jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Sa vama u Beogradskom studiju Ivan Kojić i Branka Trivić. Utorak je 13. decembar, a ovo su vesti dana. Otvaranje poglavlja 5 i 25 u Briselu danas bez Vučića, koji se sinoć vratio u Beograd zbog hrvatske blokade poglavlja 26. Merkel Plenkoviću. Otvorena pitanja između Hrvatske i Srbije treba rešavati bilateralno. Preliminarni rezultati u Makedoniji, 51 mesto u parlamentu za VMRO DPMNE, 49 za SDSM. Sirijska vojska, pred pobedom smo u Alepu. Ujutru mraz, tokom dana pretežno sunčano, temperatura od 1 do 6 stepeni. U nastavku poslušajte i kako je šef srpske diplomatije Ivica Dačić reagovao na hrvatsku blokadu otvaranja poglavlja 26.
Ako će Hrvatska biti ta koja će odlučivati da li će Srbija da uđe u Europsku uniju ili ne, moram da kažem da mi je odjednom palo interesovanje za Europsku uniju.
Poslušajte i Florijana Bibera, eksperta za Balkan sa Univerziteta u Gracu, koji kaže Srbija i njeni susedi Rusiju interesuju kako bi stvorila probleme za Europsku uniju i NATO. A Rusija je za Srbiju korisna da održavanjem dobrih veza s njom umiri nacionaliste poput Šešelja, kao i da se konstantnom pričom o ruskom uticaju Europskoj uniji proda po višoj ceni. Otuda Biber predlaže da se na to gleda kao na
partiju pokara sa velikim ulozima u kojoj Srbija blefira sa ruskom vezama koji su manje suštinske nego što izgledaju, dok Rusija blefira sa jakim uticajem.
To je samo deo sadržaja emisije. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Delegacija Srbije predvođena premijerom Aleksandrom Vučićem, koji se susreo s visokom predstavnicom Evropske unije Federico Mogherini, napustila je sinoć Brisel u znak protesta što je Hrvatska ostala pri stavu da blokira otvaranje poglavlja 26. U Briselu je ostala samo ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović, koja će danas prisustvovati međuvladinoj konferenciji na kojoj će biti otvorena poglavlja 5 i 25. Odnosi Hrvatske i Srbije bili su jedna od tema razgovora hrvatskog premijera Andreja Plenkovića i nemačke kancelarke Angele Merkel. Merkelova je rekla da otvorena bilateralna pitanja dve zemlje treba rešavati bilateralno. Ministar inostranih poslova Austrije Sebastian Kurz izjavio je da se nada i dogovoru oko otvaranja poglavlja 26, ocenivši da je otvaranje poglavlja podrška hrabrom reformskom kursu srpske vlade. Kazao je i da je zajedno sa drugim partnerima u Evropskoj uniji i komesarom Johannesom Hanom u redovnom kontaktu sa hrvatskom stranom kako bi se... Kurz je rekao da je u redovnom kontaktu sa hrvatskom stranom kako bi se eventualne posledice i prepreke na putu Srbije u Uniju uklonile. A ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izrazio je žaljenje zbog odluke Hrvatske da blokira poglavlje 26. Evo kako je odluku Zagreba prokomentarisao.
Šta sada kažemo? Da nam je žao, šta? Da ćemo mi da ispunimo to što Hrvatska traži. To se sve očekivalo i znalo se. Ali to pokazuje koliko je neprincipijalna ta pozicija. Neprincipijalna pozicija da se blokira poglavlje koje nikakve veze nema sa zahtjevima koje Hrvatska postavlja. Kao što sam rekao, da li ćemo to poglavlje otvoriti sada ili ćemo ga otvoriti za 3 mjeseca ili za 5 mjeseci, pa ne misli neko valja da će Srbija sada da se uplaši i ugrozi svoje nacionalne i državne interese time što je neko blokirao otvaranje nekog poglavlja. Pa sitna je to stvar da bismo se mi kod toga sekirali. Naravno da mi je žao, ja želim da Srbija što pre postane član Evropske unije, ali očigledno da Evropska unija bi trebalo pre svega da blokira. Evropska unija bi trebalo da zbog onoga što se u Hrvatskoj dešava mnogo više pažnje posveti tome. Ako će Hrvatska biti ta koja će odlučivati da li će Srbija da uđe u Evropsku uniju ili ne, moram da kažem da mi je odjednom palo interesovanje za Evropsku uniju.
Dačić je jutros rekao da teoretski još postoji mogućnost da se danas u Briselu otvori i poglavlje 26 u pregovorima Srbije sa Evropskom unijom. Očigledno je da Hrvatska za sada ostaje pri onoj taktici koju je imala do sada, da blokira Srbiju i da na taj način pokaže da je snaga koja može da to uradi zato što je pre Srbije ušla u Evropsku uniju, kaže za Radio Slobodna Evropa Aleksandar Popov, kopredsjednik Igmanske inicijative i čelnik Novosadskog centra za regionalizam.
To je loša taktika, mi mislim da je već jednom bila natrana da odustane od blokade, kad je bilo reč o poglavljima 23 i 24. Mislim da je Angela Merkel jasno stavila do znanja da se bilateralni problemi moraju bilateralno rješavati, a ne blokadama. Tako da mislim da će ovdje čak možda Hrvatska izgubiti više na kredibilitetu nego Srbija. Na kraju krajeva treba izvući iskustvo iz onoga kako se Slovenija prema njoj ponašala. I Slovenija je isto tako pokušala da je blokira i blokirala jedno vrijeme zbog granice, ali je dobila ukore iz Europe da to ne smije tako da se radi.
Kako komentarišete to što je Aleksandar Vučić napustio Brisel?
Ja mislim da je na taj način demonstrativno htio da pokaže da je ta blokada od strane Hrvatske prošla svaku meru i da je to ponižavanje zapravo Srbije, ali političar i diplomate moraju da i otrpe neke stvari zarad toga da bi se postigao neki viši cilj.
Kako komentarišete izjavu šefa diplomatije Ivice Dačića, ako će Hrvatska da odlučuje o tome ulazimo li mi u Evropsku uniju, odmah mi nekako za to pada interes?
To je jedan šef diplomatije, sebi ne bi smelo da dozvoli. Nije to pitanje Ivice Dačića, nego to pitanje državne politike, prema tome to je krajnje neprimerena izjava.
Rekao je Aleksandar Popov. Odgovarajući na pitanje Radija Slobodna Evropa, da li je ono što je sa stanovišta Hrvatske bilo sporno za otvaranje poglavlja 26 o obrazovanju, bilo racionalnije rešavati bilateralno umjesto blokadom, Milorad Pupovac, zastupnik u Saboru i predsjednik Samostalne Srpske demokratske stranke, koja pruža manjinsku podršku aktuelnoj hrvatskoj vladi, kaže da i Hrvatska i Srbija imaju neispunjene obaveze kad je reč o obrazovanju manjina.
Kada je u pitanju obrazovanja na jeziku i pismu nacionalnih manjina, tu sasvim sigurno obe zemlje, dakle i Hrvatska i Srbija, imaju obaveze. I toliko je neobično što se o tim stvarima nije razgovaralo i što te stvari nisu uzete u obzir, da i jedna i druga zemlja mogu imati obaveze. Ako Republika Hrvatska ima obaveze prema Srbima u Hrvatskoj, koje ne ispunjava već gotovo 20 godina kad je posredi registracija manjinski srpskih škola u Hrvatskoj. Jednako tako kao što ima i obaveze da unapređuje ostvarivanje školovanja na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu, a kao što znate, ćirilično pismo u proteklih 3 godine je iznimno stigmatizirano pismo i otežana njegova upotreba u Hrvatskoj. Tako da, ukoliko postoje ovakva otvorena pitanja i neriješeni problemi koje su obaveza i Hrvatske s jedne strane, a s druge strane ako Srbija nije riješila pitanja poput udžbenika za učenike iza škole na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, to je po mojem mišljenju nedovoljan razlog da bi se blokirali pregovori, već je dovoljan razlog za to da se razgovara o tome i kako da se to unapredi.
Kako je vaše generalno stanovište? Trebali dve zemlje da rešavaju pre svega na bilateralnom planu sve ono što postoji kao problematično pitanje između njih ili da se ovo dešava još sljedećih 5 ili 10 godina, koliko će već trajati proces, niko ne zna.
Blokade sasvim sigurno nisu preporučljiva metoda rada i metoda rješavanja pitanja u odnosima između zemalja kao što su Hrvatska i Srbija, čiji odnosi nisu najbolji i koji su posebno u posljednje vrijeme dodatno opterećeni različitim spornim događajima, izjavama i postupcima. I u tom pogledu i u tom smislu odluka da se blokira ovo poglavlje predstavlja dodatan doprinos za pogoršanje tih međusobnih odnosa.
Rekao je za naš radio Milorad Pupovac, zastupnik u Saboru i predsjednik Samostalne Srpske demokratske stranke.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov u poseti je Beogradu već drugi dan. Pre nego što čujemo izveštaj o njegovom jučerašnjem susretu sa srpskim državnim vrhom, predlažem da saznamo nešto više o današnjem događaju, kojem će prisustvovati. Reč je o ministarskom sastanku Organizacije za crnomorsku ekonomsku saradnju, kojem Srbija predsedava, a na kome će biti predstavnici 12 zemalja kao i 5 ministara spoljnih poslova. Taj skup prati kolega Milan Nešić. Milane, ti si u Palati Srbija. Možemo li saznati šta je zapravo na agendi ovog sastanka?
Branka, ovdje u Palati Srbije u Beogradu je pre nekoliko minuta zvanično i otpočeo sastanak Saveta ministara spoljnih poslova država članica Organizacije za crnomorsku saradnju, a na agendi je, kako su saopštili organizatori, potpisivanje sporazuma o saradnji u pomoći u vanrednim situacijama i hitnom reagovanju na prirodne katastrofe i one koje izazvao čovek, kao i dopunski protokol uz taj sporazum. To je ono što je zvanično saopšteno. Zvanično se u ovim trenucima obraća predsednik Srbije, Tomislav Nikolić, koji se pre nekoliko trenutaka takođe pridružio učesnicima. A nakon svega ovoga oko podneva sledi ceremonija primopredaje predsedavanja između Srbije i Turske, koja će taj posao obavljati u narednih 6 meseci. Ova organizacija je nastala juna 1992. kad je 11 država osnivača u Istanbulu potpisalo deklaraciju i bosanski dogovor. Srbija je članica od 2004. je tada postala kao državna zajednica Srbije i Crne Gore, pa se posle razlaza u članstvu je ostala Srbija, a članovi ove organizacije sarađuju u oblasti saobraćaja, telekomunikacije, energije, životne sredine, zdravstva, trgovine, stranih investicija i međunarodnih odnosa. Branka.
Hvala lepo Milane, mi ćemo ovaj skup pratiti i u našoj narednoj emisiji koja počinje u 14 sati. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov, kako rekao smo, imao juče sastanke sa srpskim državnim vrhom posle razgovora sa njima. Rekao je da su ti razgovori bili otvoreni, kako dolikuje strateškim partnerima. Na konferenciji sa ministrom spoljnih poslova Srbije Ivicom Dačićem, Lavrov je rekao da su razmatrani odnosi sa NATO-om i Evropskom unijom, dodavši da Srbija i Rusija imaju zajedničke stavove kada je u pitanju situacija na Balkanu, kao i to da imaju blisku vojno-tehničku saradnju. Kako ćete čuti u izveštaju Ive Martinović, Dačić je naveo da Lavrov ne dolazi u Srbiju da vrši pritiske i da Srbija neće biti antiruska, kao i da neće uvoditi sankcije Rusije.
Što se mene tiče kao ministra spoljnih poslova i mene lično, Sergej Lavrov je jedan od naših najdražih gostiju ovde u Srbiji.
Tako je šef diplomatije Srbije Ivica Dačić otvorio zajedničku konferenciju za novinare sa ministrom spoljnih poslova Rusije. Sergej Lavrov je razgovore sa zvaničnicima u Beogradu ocenio kao veoma otvorene, kako je naveo, dolikuje strateškim partnerima. Uz ekonomske teme bilo je reči o situaciji na Balkanu. Delimo stavove, podlači Lavrov.
Podržavamo sve akcije koje preduzimaju radi rešavanja kosovskog problema u striktnom poštovanju rezolucije 1244 Saveta bezbednosti UN-a. Hoćemo biti solidarni sa našim srpskim prijateljima.
Dačić je rekao da bez Moskve Srbija nikada ne bi mogla da zaštiti svoj suverenitet, te da Lavrov ne dolazi u Beograd da vrši pritiske, već da pomaže.
Rusija nikad nije vršila pritisak na Srbiju. To znači da Srbija nikad neće biti antiruska država, kao što su neke države postale.
Dačić je naveo da se Srbija neće pridružiti sankcijama ili bilo kakvim merama protiv Rusije, da nema nameru da postane članica NATO-a, te da želja Beograda da se priključi Evropskoj uniji nema nikakve veze sa odnosima sa Rusijom. Dačić je naveo i da je bilo reči o situaciji u regionu sa aspekta stabilnosti, te da se nada da će Srbija značajno ojačati odbrambenu moć nakon posete premijera Aleksandra Vučića Moskvi 21. decembra. Mi se ne spremamo ni za kakve ratove i ne pretimo nikome, ali želimo da osiguramo bezbednost zemlje, rekao je Dačić.
Ruska Federacija i Srbija su strateški partneri. Sa druge strane, znate, kada se Hrvatska naoružava od strane NATO-a, onda svi kažu da to nije ofanzivnog karaktera. Odnosno, to nije upreno, kaže, ni protiv koga. A ja sad sve vas da pitam, protiv koga to može Hrvatska da upotrebi osim protiv Srbije? Što da neće da gađa sa ovim lansirnim rampama, da gađa Beč, da Budimpešta ili Rim? Znači, nije sporno da Hrvatska dobije donacije od NATO-a, od Sjedinjenih Američkih Država, ali sporno je što će Srbija dobiti donacije od Ruske Federacije.
Lavrov je naveo da je sa srpskim zvaničnicima razmatrao odnose sa NATO-om i Evropskom unijom, ukazao je na tesne veze između Srbije i Rusije kada je reč o vojno-tehničkoj saradnji.
Zainteresovane smo zato da bi u Evropi prevladala vanblokovsko mišljenje, pre svega o neophodnosti obezbeđenja nedeljivosti bezbednosti u Evropi. Za sada od strane NATO i pojedinačnih članica mi ovakve spremnosti ispunjenja političkih obaveza ne vidimo.
Lavrov je pozdravio održavanje zajedničkih vojnih vežbi Srbije i Rusije, ali i to što su ruski transportni avioni nedavno preko Srbije sa aerodroma u Nišu isporučili pomoć u Siriju. Rusko-srpski humanitarni centar u Nišu nije bio tema razgovora, rekao je Dačić, ali su se dvojice ministara osvrnula na pitanje davanja diplomatskog statusa zaposlenima u ovom centru.
To nije špijunski centar. Ja sam potpisao osnivanje tog centra zajedno sa Šojgu za humanitarne aspekte, odnosno za reagovanje u slučaju vanrednih situacija. Prosto taj cinizam ne podnosim. To znači, može da se potpiše SOFA sporazum sa Amerikom, koji je potpisao Tadić sa Kondolizom Rice, gde je to jednosmerno. Pazite, Mi dajemo imunitet američkoj vojsci. Niko nema, ne daje ništa za to. Sa druge strane, sad se ovde postavlja pitanje da li će zaposleni u tom centru imati status službenika u diplomatsko-konzularnim predstavništvima. To je politizacija tog pitanja i upravo imajući u vidu sve to, o tome će vlada Srbije na poseban i razgovarat će o tome i prilikom posete premijera Medvedeva.
Poseta predsednika vlade Rusije Dmitrija Medvedeva Beogradu očekuje se početkom sledeće godine, rekao je Lavrov, te dodao da ona nije bila odlagana jer nikada nije ni zvanično zakazana. Pre Dačića, Lavrov se u Beogradu sastao i sa premijerom i predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i Tomislavom Nikolićem. Vučiću je Lavrov preneo da se Rusija neće mešati u unutrašnje pitanje Srbije i da je uvek spremna da nađe balans u zajedničkim interesima, tako je saopšteno iz vlade Srbije. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
A Florian Biber, ekspert za Balkan sa Univerziteta u Gracu, za našu Facebook stranicu Zašto analizira zašto je Srbija jako važna Rusiji i zašto je Rusija jako važna Srbiji.
Srbija, kao i druge balkanske zemlje, Rusiju interesuju u okviru pokušaja da se naruše njihove euroatlantske integracije i da se stvori probleme za EU i NATO. Ja bih zbog toga rekao da gledamo to kao partiju pokara sa velikim ulozima u kojoj Srbija blefira sa ruskom vezama koji su manje suštinske nego što izgledaju, dok Rusija blefira sa jakim uticajem.
Zašto?
Nova Facebook stranica radija Slobodna Evropa.
Najviše mandata na vanrednim makedonskim izborima prema prvim rezultatima osvojila je VMRO DPMN 51, objavila je sinoć Državna izborna komisija. Drugi po broju osvojenih mandata u sobranju je Socijaldemokratski savez Makedonije sa 49 mandata. Komisija ističe da ti rezultati nisu konačni. Na trećem mestu sa 10 mandata je Albanska demokratska unija za integracije, koja je sa VMRO DPMN bila deo vladajuće koalicije. Sirijska vojska i njeni saveznici su pred proglašenjem pobjede u Alepu, rekao izvor u sirijskoj vojsci, nakon što su pobunjenici u tom sirijskom gradu juče svedeni na veoma malu teritoriju koju neprestano zasipaju bombe. Rusija želi da se primiri u Alepu, kojim bi se civilima omogućilo da napuste taj sirijski grad, odloži za nekoliko dana, saopštio je State Department, što znači da će se napadi sirijskog režima i njegovih saveznika nastaviti dok bilo kakav sporazum ne stupi na snagu. S druge strane, ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov ocenio je u Beogradu da predlozi Sjedinjenih Država da se proglasi pauza u neprijateljskim dejstvima u Siriji kako bi se napravili koordinisani koridori za povlačenje naoružanih ljudi i civila iz istočnog Alepa vode ka tome da ekstremisti još jednom dobiju priliku za oporavak. Desetine ljudi ubijene su u vazdušnim udarima sirijskih snaga blizu Palmire i u mogućem napadu hemijskim oružjem, saopštila je Observatorija za ljudska prava sa sedištem u Londonu, a prenosi BBC. Palmiru je u nedelju ponovo preuzela samozvana Islamska država. Najmanje 21 civil, uključujući petoro dece, stradao je u vazdušnim napadima u kojima su gađena odredište Islamske države u sirijskom gradu Raki, prenosi AFP. Kako je saopštila Sirijska observatorija za ljudska prava, nije moguće odrediti ko je izveo napade, ali do sada je napade na grad vršila koalicija oko Sjedinjenih Država. A Tursko ministarstvo unutrašnjih poslova saopštava da je 235 ljudi prevedeno u antiterorističkim operacijama širom zemlje. Kurdska ekstremistička grupa Jastrebovi slobode Kurdistana pre toga je saopštila da je u subotu uveče izvela dva teroristička napada kod stadiona fudbalskog kluba Bešiktaš u Istanbulu, gde je poginulo 44 ljudi, među kojima 30 policajaca, a više od 150 ranjeno. 10 elektora koji određuju predsjednika Sjedinjenih Država zatražili su sastanak sa obaveštenim službama i objavili otvoreno pismo direktoru Nacionalne obaveštene zajednice Jamesu Klaperu, tražeći informacije o istrazi koja je u toku o Trumpovim vezama, kao i o tome da li je bilo kakvog mešanja ruske vlade u izbore u Sjedinjenim Državama. Elektorski glasovi zvanično se predaju 19. decembra. Lider Republikanaca u predstavničkom domu Paul Ryan izjavio je da bi svaka intervencija od strane Rusije bila izuzetno problematična. Lider Republikanaca u Senatu Mitch McConnell podržao je istragu o ruskom mešanju ili hakerskim upadima u Sjedinjene Države tokom izbora za predsjednika.
Naravno, bilo čiji strani hakerski upad u Sjedinjene Američke Države je uznemiravajući i ja snažno osuđujem sve takve pokušaje.
Rekao je McConnell. Američka centralna obaveštena agencija navela je, kako je u petak objavio Washington Post, da je bilo ruskog uticaja na izbore u Sjedinjenim Državama, što je novoizabrani američki predsjednik Donald Trump odbacio i kritikovao. Vraćamo se na domaći teren. Suđenje osmorici bivših pripadnika specijalne brigade Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske zbog ratnog zločina nad civilima nakon pada Srebrenice nije juče počelo u specijalnom sudu, jer je odbrana zatražila izuzeće sudskog veća zato što je nije dostavilo identitete zaštićenih svedoka. Zabeležio Dušan Komarčević.
Zastupnici optuženih su pre početka suđenja zatražili odlaganje početka glavnog pretresa, jer im nisu dostavljene imena zaštićenih svedoka 15 dana pre početka pretresa, čime je, kako kažu, povređeno pravo optuženih na odbranu i ne postoje zakonski uslovi za otvaranje glavnog pretresa. Advokat Goran Petronijević, zastupnik prvooptuženog Nedeljka Milodragovića, negira da odbrana na ovaj način vrši opstrukciju.
Sudsko veće je iz nekih razloga nama nepoznatih za sada prikrilo i dalje identitet tih zaštićenih svedoka. Smatramo da nema uslova za početak pretresa. Tu je jasan veoma zakon. Svaka drugačija odluka znači flagrantno kršenje prava na odbranu okrivljenih. Dakle, sudsko veće koje na ovaj način krši flagrantno odredbe zakonika o krivičnom postupku ne može da bude sudeće sudsko veće u ovakvim predmetima. Dakle, nije tome doraslo.
Nikola Čukanović, punomoćnik oštećenik, smatra da je ovakva situacija stvar tumačenja zakona, te da je bolje sve nejasnoće razrešiti na samom početku procesa, nego eventualno u žalbenom postupku. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa Čukanović dodaje da postoji opasnost od opstrukcije procesa.
Imajući iskustva iz nekih drugih predmeta u kojima također zastupam oštećene, u poslednje vreme dolazi do procesnih zloupotreba od strane odbrane i koriste se sve zakonske mogućnosti i dozvoljene i nedozvoljene da se prolongiraju suđenja, da se odlažu ročišta, da se uspore jednostavno postupci.
Pretresu su prisustvovali posmatrači iz Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju nevladinih organizacija te predstavnice pokreta Majki, Enklava, Srebrenice i Žepe. Predsjednica tog udruženja Munira Subašić izjavila je da je današnje odlaganje početka suđenja u procesu Srebrenica još jednom pokazalo da Srbija ne želi da osudi ratne zločince.
Zločinci koji su ubili 1301 na slobodi su. Dolaze, hodaju, žive normalno. Isto da su došli da budu svjedoci, a ne da budu optuženi. I suđenje mora trajati, Boga pitaj koliko.
Tužilaštvo za ratne zločine tereti osmoricu okrivljenih bivših članova specijalne brigade policije Republike Srpske za krivično delo ratni zločin protiv civilnog stanovništva u saizvršilaštvu, tako što su u hangaru Kravice 14. jula 1995. ubili više stotina muslimana. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Dušan Komarčević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ostanite sa nama do kraja i poslušajte i priču o susedima, stanovnicima Rudog i Priboja koji obnavljaju zajednički u ratu srušenu džamiju.
Vremena se poslužilo uz pomoć naših komšija. To su komšije Srbi koji su stvarno od prvih dana, evo, mogu da ih napravim, ako nije potrebno imena, ali svi su.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Odbor Skupštine Kosova za spoljno pitanje izrazio je zabrinuto zbog zida u Severnoj Mitrovici koji su izgradile lokalne vlasti i zatražio veću transparentnost dijaloga sa Srbijom, kao i veću odgovornost nadležnih. Opozicija smatra da je zid betonirao podelu Kosova i zato traži prekid dijaloga sa Srbijom. Amra Zajneli.
Predsedavajući odbora iz redova vladajuće demokratske partije Kosova Elmir Ćica kazao je da je ovaj zid bio iznenađenje te izrazio zabrinutost zašto ceo projekat revitalizacije mosta nije dostupan kosovskim institucijama kako bi se znalo šta se gradi i sa južne i sa severne strane. Mi ćemo insistirati na tome da nadležni organi koji su uključeni u ove procese budu što transparentniji i da položu računa i komisiji i poslanicima, ali i građanima, kazao je Ćica. Puhije Demako iz opozicionog pokreta Samoopredeljenje rekla je da se o Mitrovici treba diskutovati na plenarnoj sednici, a ne na sastanku odbora. Ona je ipak kazala da je ovom izgradnjom konkretno narušen suverenitet i integritet zemlje. Dijalog je imao dva cilja, ujedinjenje zemlje i ubrzavanje puta evrointegracija, što nije uspelo. Izgradnjom ovog zida sada je betonirana podela. Zid ni u jednoj zemlji, ni u jednoj kulturi ne predstavlja ujedinjenje, već segregaciju i podelu, kazala je Demaku. Zafir Beriša iz opozicione inicijative za Kosovo je kazao da su zidovi projekti Srbije za podelu Kosova. Ono što je zabrinjavajuće je da i ukoliko maknemo ovaj zid, sutra će opet nešto slično da se izgradi. To znači da ćemo neprestano imati problema s ekstremističkim snagama koje podržava Beograd, kazuje Beriša. Beriša je dodao da ovaj odbor treba da predloži Skupštini da prekine dijalog, a da se potom formira ad hoc komisija za razmatranje svih postignutih sporazuma kako bi oni koji su prekršili ustav postizanjem takvih sporazuma bili predmet gonjenja. I Paljeke iz Alijanse za budućnost Kosova je zatražio prekid ovakvog dijaloga i razmatranje svih do sada postignutih sporazuma sa Beogradom. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Ambra Zineli.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I pred kraj emisije poslušajte priču o susedima kojima vera i nacija nisu bitne, zajedno obnavljaju džamiju, i to rade stanovnici Rudog iz Bosne i Hercegovine i Priboja iz Srbije, zabeležio Alen Bajramović.
Muaz Dedović 30 godina živio je u Austriji. Danas se želi da se vrati u Bosnu, a sa ostalim komšijama i Medžlisom islamske zajednice Rudo pokrenuo je akciju obnove džamije u rodnom selu Međuriječje.
Vremena se poslužilo uz pomoć naših komšija. Ovde, komšije, da vam kažem, to su komšije Srbi koji su stvarno od prvih dana, evo, mogu da ih napravim, ako nije potrebno imena, ali svi su. Sićo Lotić, Sveto Vilotić, Drobnaković, Manju i tako dalje, ljudi su od prvih dana ovde sa mnom u radovima i dan danas i nastavit će dalje.
Sveto Vilotić priča kako je džamija porušena 19. maja 1994. godine, iako u Međuriječju nije bilo ratnih dejstava.
Ja sam gore neku livadu došao da pomognem kupiti livadu. To je negdje bilo oko 4 sata. Puklo je nešto, prolomilo, što se kaže, i mene vjeruje da su mi ispale i grablje i vile iz ruku od sigurno neko džamija. I u tome su naišli radnici, ovi komši iz Batkovića, i kaže srušili džamiju nekih s motorima. Znači ovdje sve što je urađeno, znači urađeno je bez potrebe.
Muaz Dedović.
Mada su ljudi koji su bile komši ovdje branili to, taj komši je umro, Milan Kotoković, koji je to on branio da se ne sruši. Nije dao to branje.
Među ljudima koji obnavljaju džamiju je i Žarko Bošković, čovjek koji kaže kako ga je sramota zbog svega što se desilo, iako ni na šta nije mogao uticati.
To je dušman, što je prije, nažalost, uradio, to je žalosno. A milo mi ovo što smo uradili, pomoćemo sve što se može, sramota me. Sam sa njim većinom školski drugari, sve to i svi milo mi ovo vidjeti. Sram ga bilo onaj koji to uradio i rati ovo. Svetine, svetine.
Siniša Vilotić.
Živjelo se i prije rata, ko što i danas živimo. Ti komšinski odnosi uvijek bili dobri.
Rat, mržnja i neizvjesnost, težak život i zapostavljenost raselili su stanovnike Međuriječja. Bošnjaci su ranije otišli u Europu i Ameriku, a Srbi i danas odlaze ka Beogradu. Granica danas dijeli kuće i imanja. Na teritoriji koja pripada Bosni i Hercegovini rade institucije Srbije, a sporazum o granici Bosne i Hercegovine i Srbije nikada nije postignut. Kuća Muaza Dedovića je u Bosni, a maline je zasadio u Srbiji.
Znači odavde 400 metara je granica Srbije, a isto tako možda 500 metara je Srbija na ovu stranu, dolje 1200 metara. Tako mi smo ovdje, 4 km kvadratna je ovoj Bosne ovdje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Međuriječja kod Rudog, Alen Bajramović.
I evo nas pred samim krajem emisije, kada se podsjećamo najvažnijih vesti dana. Otvaranje poglavlja 5 i 25 u Briselu bez Aleksandra Vučića, koji se sinoć vratio u Beograd zbog hrvatske blokade poglavlja 26. Merkelova Plenkoviću, otvorena pitanja između Hrvatske i Srbije treba rešavati bilateralno. Preliminarni rezultati u Makedoniji, 51 mandat za VMRO, DPMNE, 49 za Socijaldemokratsku stranku Makedonije. Sirijska vojska, pred pobedom smo u Alepu. Ujutru mraz, tokom dana pretežno sunčano, temperatura od 1 do 6 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Ivan Kojić i Branka Trijević. Hvala što ste bili sa nama. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.